Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo, aš gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę. Samdinys neganytojas, kuriam avis nesavos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga. O vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avis nerūpi. Aš gerasis ganytojas. Aš pažįstu savasias ir manosios pažįsta mane. Kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės. Ir jas man reikia atvesti, jos klausys mano balso ir bus viena kaiminė vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją atsiimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo. Girdėjote Viešpaties žodį. Gera girdėti Jėzų sakant, kad yra mūsų ganytojas, kuris už savo avis guldo gyvybę, kuris pažįsta savasias avis. Kai meldžiamės už kunigus, už tuos tam tikrą prasme regimus ganytojus, kurie su vyskupais, su popiežiumi yra tarsi vienintelio ganytojo ženklai atstovai, kaimeniai, kurie yra bažnyčia. Sakyčiau, esminis dalykas, kuris apibūdina ganytoje, be to, kad jisai labai jas myli, pažįsta, ir tai, kad veda, kur yra vešlios ganyklos, maitinimas. Ganytojai, svarbiausia, kas sako, ganyka vėles Petrui po prisikėlimo, Jėzus turi pirmiausia omenyje, taip, yra tas valdymas, yra mokymas, taip, yra pašventimas, šventinimas tos tautos, taip. Bet ypatingai maitinimas čia yra pabrėžiamas. Kas yra mano vešlios ganyklos? Norėčiau truputėlį pakalbėti apie jums, apie tokį galbūt nelabai dažnai kalbamą dalyką, kuris šiek tiek yra girdėtas, tai, bet galbūt ne visiems dar labai suprantamas, kas tai yra. Tai yra toksai dvasinis vadovavimas. Kai, jeigu atsiverčiat katekizmą, tikrai labai daug nėra vietų, kur kalbama apie dvasinį vadovavimą. Vienintelė pastraipa, kuri yra beveik katekizmo pabaigoje, į galą, ketvirtoje dalyje. Pirma dalis daugiau yra susijusi su tikėjimu išpažinimu, kredo. Antra dalis susijusi daugiau su sakramentais, su liturginiu šventimu. Trečioji dalis, moralinis gyvenimas Kristuje, 10 įsakymų išaiškinimas, ką tai reiškia konkrečiai gyventi krikščioniškai. Ir ketvirtoji dalis yra, kuri vadinasi krikščioniška malda, maldos gyvenimas. Ir būtent, kai kalba apie maldą, katekizmas mini, kas yra tas, kad yra toksai dvasinis vadovavimas. Ir kuris konkrečiai yra paminimas, kai kalbama apie tarnaujančiuosius maldai. Suprantate, įsirašo dvasinis vadovavimas į maldos gyvenimą. Ir kad tikisime taip pat paminimą keletas vietų, kur mes mokomės maldos. Tai pirmiausia yra krikščioniška šeima, santuokos sakramento dėka šitą namų bažnyčią, kuri meldžiasi Pirmasis vaiko maldos pradžiamokslis yra šeimoje. Antrasis tai tie išventintie tarnautojai, kunigai, kuriuos šiandien patingai minėme, už juos meldžiamės, kurie veda Dievo tautą prie gyvųjų maldos šaltinių. Tai irgi paminėmi tokie kaip Dievo žodis, liturgijos šventimas, dieviškomis dorybėmis, tikėjimo viltimi ir meilė paženklinto gyvenimo. Ir taip pat kiekvieną dieną konkrečiuose gyvenimo situacijose sutinkamo Dievo. Va, kunigai, jų toks yra tikslas. Va, tokia pastoracinė veikla vesti prie šitų maldo šaltinių. Taip pat yra ir vienuoliai, tikriausiai čia atėdami šitiek jų matote, jie turėtų taip pat būti viena iš tų gyvųjų bažnyčios dvasinio gyvenimo versmių, maldos tokių versmių. Taip pat maldos mokoma per katechezės, per įvairiausius alfa kursus, per visokiausius programas, įvedama, tobulinama šita maldos patirtis. Taip pat yra minimos maldos grupės, maldos mokyklos. Aišku, jeigu jas gaivina tikri šitie krikščioniško maldos šaltiniai, kurie buvo minimi ką tik. Ir jie tada gali tapti, kaip sako, magisteriumas, bažnyčios mokymas, vienas iš maldos atsinaujinimo bažnyčios ženklų ir šaltinių. Tai labai svarbios visos tos maldos mokymosi pagilinimo vietos. Ir pabaigoje minimas dvasinis vadovavimas. Kas tai yra per daiktas? Šventoji dvasia kai kuriems tikintiesiems, matot, nebūtinai mini kunigus, pašvestuosius, išventintuosius, tarnautojus, šventoji dvasia kai kuriems tikintiesiems duoda išminties, tikėjimo ir nuovokos, nuovokumo, būtent toje konkrečioje maldos rytyje. Taigi dvasinis vadovavimas, palydėjimas, pirmasis tikslas yra vesti, palydėti tą tikrąjį, gyvąjį ryšį su Dievu, tai kas yra malda. Mato dvasinis palydėjimas nėra pirmiausia susirinkti ir sakyti, dabar išmoksime, kaip melstis rožinį. Va, pirmoji dalis, čia paslaptis, dabar persižegnokit. Ne tai yra dvasinis vadovavimas, palydėjimas. Šeimoje jau to mamos tėčiai išmoko vaikų. Dvasinis palydėjimas taip pat nėra kažkokių tai metodų pateikimas, iki dabar reikia daryti taip ir ne kitaip, va, vienas, du, trys žingsniai ir tu įšoksi į maldos gyvenimą. Nėra kažkokios mistikos, kur ten reikia kažkaip tai mėginti gauti ypatingų dovanų šventosios dvasios, kad būtų galima pradėti melstis. Dvasinis palydėtojas pirmiausia pats yra maldo žmogus ir palydin, kuris nori tobulėti santykyje šitame susitikime su Dievu. Taip pat kartais būna toksai požiūris į, kai sako, dvasinis vadovas, dvasios tėvas, mama, nežinau, dvasinis palydėtojas. Kartais su tokia samprata būna, kad kažkokį čia turime galvoje guru, nu toksai, kur visą gyvenimą turi jam atskleisti ir nieko negali be jo žinios padaryti. Ne, tai nėra dvasinis vadovavimas. Tai gali būti kažkokia dvasinė uzurpacija, totalitarizmas kito asmens atžvilgių, bet ne dvasinis vadovavimas. Kodėl? Dėl to, kad kaip ir pirmajame skaitinėje girdėjote, nėra po dangumi žmonėms duota kito vardo, kuriuo mes galėtume būti išgelbėti. Nėra. Vienintelis, kas išgelbsti, yra Jėzus. Kaip ir psalme girdėjom, sakoma, geriau prie viešpaties glaustis, negu žmogumi pasikliauti. Taigi dvasinis vadovavimas nėra pasikliovimas žmogumi, sudėti savo gyvenimą į žmogaus rankas ir sakyti, dabar tu mane čia išganyk, vesk pas Dievą, išganyk mane. Taip, vesk pas Dievą, bet kaip? Tai labai svarbu suprasti, kad aš pats atsakingas esu, kad priimčiau Dievo malonę, jo išganimą savo gyvenime. Niekas už mane negali šito darbo padaryti, netgi dvasinis palydėtojas negali už mane, kaip sakant, melstis, eiti bažnyčią, daryti visą, kas reikalinga, priimti Dievo malonį. Kitas dalykas tai, kad ne tas dvasios palydėtojas yra mano tas dvasinis tėvas, gimdytojas, bet vienintelis tėvas, kaip antrasis skaitinys gražiai sako, žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mūsų tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikais ir tokie esame. Vienintelis dvasios tėvas, tikrai prasme, yra dangaus tėvas, kuris mus gimdo, padaro savo vaikais. Taigi, grįžtant prie dvasinio vadovavimo, dar reikėtų pasakyti, kad yra tikintysis gavęs tokią dovaną, to išminties dovaną, kaip čia buvo paminėta, tikėjimo, tokios nuovokos maldos srityje. Kas jis yra iš tikrųjų tarnas. Tikras gyvos tokios maldos, maldos tradicijos, kur jisai remiasi taip pat į visą bažnyčios tai maldos patirtį. Ir jis yra tos maldos tarnas. Labai gražiai šventasis kryžiaus Jonas, kuris buvo didelis dvasios vadovas, tėvas, Karmelio vienuolyno reformatorius, bažnyčios mokytojas, jis labai gražiai sako, kad yra reikalingi tokie trys dalykai, kalbant apie dvasinį tėvystę ir kaip, va, kaip pasirinkti dvasinį vadovą. Sako, pirmiausia yra, perskaitysiu visą jo sakinį, jo mintį, norinti tobulėti sielą, privalo gerai apsvarstyti, kam save patiki. Nes koks yra mokytojas, toks ir mokinys, koks tėvas, toks ir sūnus. Bet to vadovas turi būti ne tik išmintingas ir sumanus, bet ir patyręs. Jei dvasios vadovas neturi dvasinio gyvenimo patirties, jis nesugebės vadovauti Dievo pašauktoms sieloms ir net jų nesupras. Taigi pirmas dalykas, kas yra svarbu, kalbant apie dvasinį vadovavimą, tai kad siela pati nori, turi norėti tobulėti. Ką reiškia tobulėti? Nereiškia, kad būti tobula tokia perfekcionizmo prasme, nepriekaištinga kažkokia, tai išmokti dalykų, kurie padarytų iš mūsų tobulais fariziejais, ne ta prasme, bet norinti tobulėti sielą, ta prasme, kad norinti pagilinti savo tą gyvą, tikrą asmeninį ryšį su Dievu. Antras dalykas, antras, yra svarbu, kad tas, kuris ieško dvasinio palydėtojo, gerai apsvarstytų, kam save patiki. Nebūtinai yra tokia kartais mintis, kad, nu va, čia turėtų būti kunigas, būtinai kunigas turėtų būti. Kadangi kunigai labai užsiėmė, neturi laiko, tai aš jų, galbūt, mes jų netrudykime. Tai taip ir liekam be dvasinio vadovavimo, nes kunigai dažnai sako, aš žinai, neturiu laiko dabar skubu ladai, tai reikia sakramentus teikti ir panašiai. Gal laikai kokį vienuolyną, gal kokios ten, gal kas ten turi pakankamai laiko. Būna tokių atvejų. Iš tikrųjų, popiežius bažnyčia skatina visus kunigus dosniai atsiliepti šitą tarnystę. Tai tikrai kviečiu nebijoti eiti, prašyti, belsti. Ir kas beldžia, tam bus atidaryta. Taip pat, kaip girdėjot, gali dvasinio vadovavimo dovaną turėti ir ne tik kunigai, ne tik vienuoliai, gali turėti ir vienuolės, gali turėti tikintieji apskritai. Teko dalyvauti Kaune dvasinio palydėjimo seminare, ten buvo daugiau pasauliečių negu kad pašvestųjų išventintų tarnų. Trečias dalykas, ką kalba kryžiaus Jonas, tai, kad vadovas turi būti ne tik išmintingas, sumanus, bet ir patyręs. Taip, tikrai svarbu, nes čia teorijos neužtenka, reikia, kad nes yra palydėjimas gyvenimo keliu, kad pats vadovas būtų maldos žmogus. Paskutinis dalykas, prieš baigdant šitą pasidalinimą, konkrečiai, kas vyksta mūsų parapijose, mūsų čia bendruomenėje, dažniausiai būna, kad dvasinis palydėjimas šiek tiek susimaišo su laiku skirtu išpažinčiai. Laukia žmonės, sako, ką, ten tiek daug kalba iš tų savo nuodėmių. Vienas, du, trys ir viskas. 10 minučių, 15 minučių. Žinoma, kitiems laikas yra svarbus. Čia vienas toksai praktinis dalykas, bet išpažintis nėra geriausias momentas dvasiniam palydėjimui. Geriausia tam skirti atskirai laiką. Nes, kaip suprantate, iš pažinties metu išpažįstame nuodėmes, priimam Dievo gailestingumą. Kartais galim paklausti, aš nesuprantu, kunigai paaiškinti, ar ten tai yra nuodėmė ar ne, kas susiję su išpažintimi, galite klausti. Bet kas susiję su visokiausiom kovom, kažkokiais dvasinio gyvenimo klausimais, geriausiai atskirai klausti. Atskirai paprašyti laiko. Ir tikrai nepergyvenkit, kad tai bus tik tais pokalbis apie maldą, nes tai apima ir tikėjimą, tą sakramentinį gyvenimą, moralinį gyvenimą, visą gyvenimą. Kiti kalbat apie maldą, išlenda visokiausi dalykai, kurie su tuo susiję. Tad melskime šį sekmadienį, kad šventuoju dvasia pažadintų pakankamai tų dvasinių palydėtojų, ir kad taip pat duoti mums troškimą augti santykėje su Dievu. Ir taip pat, kad mokėtume tinkamai tų dvasinių palydėtojų tarnystę pasinaudoti. Amen.